ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในช่วงนี้ขอแจ้งรายการสำหรับวันนี้ให้ทราบดังต่อไปนี้นะคะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สำหรับในช่วงนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมค่ะ
ครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับผมวัฒน์ปิยกุลชัยเดชนะครับก็เช่นเคยนะครับรายการของผมจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับคือช่วงแรกเนี่ยเราจะพูดถึงข่าวสารบ้านเมืองทั่วไปหรือกรณีที่น่าสนใจนะครับแล้วในช่วงที่2ก็จะพูดถึงความคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์นะครับในช่วงในข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบันที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงเนี่ยปัจจุบันนี้คงจะมีอยู่2เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่มีความสัมพันธ์กับทางรัฐศาสตร์แต่ว่ากรณีแรกก็คือว่าข่าวเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับในการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยวันนี้ครับวันนี้นะครับคือวันที่เขาจะเริ่มแก้รัฐธรรมนูญเขาจะเข้าสู่สภาแล้วว่าจะพิจารณาว่าจะแก้รัฐธรรมนูญกันแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งมันก็มีหลายร่างที่เสนอเข้าไปไม่ว่าจะเป็นร่างของคุณนายแพทย์เวงโตจิราการถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับกับร่างที่เสนอโดยขอโทษนะครับโดยคณะรัฐมนตรีที่จะแก้2มาตราคือในมาตราที่ว่าด้วยการกำหนดเขตเลือกตั้งแล้วก็การเพิ่มจำนวนของส.ส.แบบสัดส่วนนะครับกับอีกมาตราหนึ่งคือมาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขมาตรา190ที่ว่าด้วยการเจรจาแล้วการเจรจาต่างประเทศนี้ต้องผ่านการรับรองจากสภาโดยจะกำหนดขอบเขตของกรอบการเจรจาหรือว่าสิ่งที่ต้องผ่านสภาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไม่ว่าเรื่องบ้าบออะไรก็จะต้องขอโทษนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องนำเสนอผ่านสภานะครับสองมาตรานี้ถามว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราแก้เพื่ออะไรนะครับเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการแก้ตั้งหาที่มันจะบอกว่าการแก้แล้วใครได้ประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นถ้าเกิดว่าเรามองว่าการแก้รัฐธรรมนูญใครได้ประโยชน์จากการแก้รัฐธรรมนูญนั้นมันก็ต้องแยกออกเป็นทีละมาตรานะครับก็คือเช่นถ้าสมมติเราพูดถึงในมาตรา190ว่าแต่เดิมเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามทีเรื่องเล็กน้อยขอเพียงแต่ว่าต้องทำสนธิกับต่างประเทศปุ๊บต้องผ่านสภาหมดถ้าเรากำหนดเขตชัดเจนว่าเรื่องจะส่งนักเรียนไปเรียนต่อเนี่ยไม่ต้องผ่านสภานะเรื่องจะไปทำความร่วมมือกับต่างประเทศไม่ต้องผ่านสภานะขอให้ชัดเจนสมมตินะครับมันไม่ได้ยิบย่อยขนาดนี้หรอกแต่ว่ากำหนดขอบเขตให้ชัดเจนซึ่งก็อาจจะดีในการที่ว่าเรากำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าเรื่องแค่ไหนที่ต้องผ่านสภาเรื่องแค่ไหนที่ไม่ต้องผ่านสภาประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าไอ้เรื่องที่ต้องผ่านสภานั้นต้องเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นความเป็นความตายของประเทศนี้ควรผ่านสภาเพื่อที่ว่าจะทำให้การเจรจานั้นมันได้รับการรองรับว่าไม่ใช่อยู่ดีๆฝ่ายบริหารไปอยากจะเซ็นอะไรก็เซ็นออกมาแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ผลก็มีบังคับใช้ในตอนนั้นเลยถ้าทำแบบนั้นก็ไม่เห็นต่างอะไรกับประเทศที่เป็นเผด็จการทหารหรือเผด็จการอำนาจนิยมแต่อย่างใดนะครับซึ่งเรื่องนี้ดังนั้นถ้าเกิดจะแก้รัฐธรรมนูญนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าขอบเขตแค่ไหนที่ควรจะขอบเขตแค่ไหนที่ว่าควรจะผ่านสภาหรือไม่ผ่านสภานั่นต่างหากที่เป็นประเด็นซึ่งมันยังอีกหลายวาระนะครับเรื่องนี้มันต้องคุยกันยาวๆประเด็นนี้ผมว่าถ้าเพื่อความสะดวกในการบริหารกิจราชการแผ่นดินก็สมควรทำครับเพียงแต่ว่าจะต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนไม่ใช่ว่ามุบมิบเอาอะไรใส่เข้าไปก็ไม่รู้แล้วก็ทำให้ในส่วนแล้วกลายเป็นว่าอะไรก็ไม่ต้องผ่านสภาฝ่ายบริหารสามารถจัดการได้เองอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากถ้าเรามองถึงผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวนะครับถ้าเราบอกแก้มาตรานี้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศยังพอพูดได้50-50ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาข้างในจะเป็นยังไงนะครับในมาตราที่ว่าด้วยการเปลี่ยนเขตเลือกตั้งให้กลายเป็นเปลี่ยนจากปัจจุบันนี้เราใช้เขตเลือกตั้งที่ว่า เขตใหญ่1เขตเลือกได้หลายคนคือ1คนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เลือกได้1 2 3บ้าง1 2บ้าง1บ้างก็แล้วแต่ว่าเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นจะเล็กหรือใหญ่เปลี่ยนมาเป็นเราก็มีส.ส.แบบสัดส่วน100คนโดยมาตราที่เสนอแก้ไขนี้คือจะเปลี่ยนให้มีกลายเป็นสภาเนี่ยกลายเป็นสภาที่ว่ามีจำนวนเขตใหญ่ขึ้นแต่ว่าแต่ละเขตมีส.ส.ได้เขตไม่ได้ใหญ่ขึ้นครับขอโทษครับผมพูดผิดเขตเนี่ยให้มีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับให้มีส.ส.แบบสัดส่วน125คนมีส.ส.แบบเท่านา375คนแล้วให้แต่ละเขต1เขตเลือกได้1คนประเด็นนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นของความแตกต่างของระบบการเลือกตั้ง2แบบนี้ต่างกันยังไงครับอย่างแรกก็คือว่าถ้าเขตใหญ่ขึ้นนะเขตใหญ่เลือกได้หลายคนอาจจะเป็นทั้งจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้การหาเสียงในค่อนข้างยากมากแล้วการตัดสินว่าใครจะได้เป็นส.ส.เนี่ยมันควบคุมยากเพราะว่าถ้าเรายอมรับนะครับว่ายกเว้นจังหวัดอย่างกรุงเทพมหานครในถ้ากรุงเทพมหานครเดี๋ยวต้องพูดอย่างนี้นะครับประเทศเราเนี่ยมีรูปแบบพฤติกรรมการลงคะแนนเนี่ยหลายแบบพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเขตเมืองจะลงคะแนนแบบหนึ่งพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเขตชนบทก็จะลงคะแนนแบบหนึ่งคนที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านที่มีสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยมันจะทำมันกับรูปแบบชีวิตเนี่ยมันจะกำหนดรูปแบบมันจะกำหนดวิธีการลงคะแนนครับในเขตเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชนบทเป็นจำนวนมากหรือคือทั้งเขตมันอยู่ในชนบทนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเขตเป็นเขตเล็กตัวการจัดตั้งของหัวคะแนนซึ่งโดยมากมันจะเป็นคนที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นอาจจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรก็ตามทีนะครับมีอิทธิพลอย่างสูงในการจะจูงใจให้ชาวบ้านสามารถจะเลือกตั้งในทิศทางต้องการคนเหล่านี้นอกจากจะทำหน้าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องที่แล้วอาจจะเป็นข้าราชการท้องถิ่นด้วยแล้วยังทำหน้าที่เป็นหัวคะแนนให้นักการเมืองระดับชาติด้วยถ้าดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถการที่มีหัวคะแนนในลักษณะนี้มันจะสามารถทำให้ควบคุมคะแนนเสียงที่ในท้องถิ่นนั้นได้อย่างง่ายดายถ้าเขตเลือกตั้งเป็นเขตใหญ่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับว่าคุณ A สมมติว่าผู้มีอิทธิพล A คุมพื้นที่นี้ผู้มีอิทธิพล B คุมพื้นที่นี้ถ้าเขาอยู่คนละพรรคจะทำยังไงการที่มีเขตเลือกตั้งแบบเขตใหญ่นั้นมันทำให้ถ้าเรายอมรับว่าการซื้อเสียงเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองไทยการซื้อเสียงมันทำได้อย่างยากลำบากตรงที่ว่ามันมีจำนวนคนที่ต้องจ่ายเยอะแล้วก็จ่ายไปก็ไม่แน่ว่าจะบรรลุผลหรือเปล่าเมื่อจ่ายเยอะแล้วไม่รู้จะบรรลุผลหรือเปล่าเนี่ยนักการเมืองไม่สามารถจะควบคุมผลการเลือกตั้งได้ง่ายอันนี้คือในแง่ของความต้องการของนักการเมืองนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเขตเลือกตั้งมันใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับตัวคนที่ออกสิทธิ์เลือกตั้งก็จะเหินห่างกันนั่นก็คือว่าชาวบ้านมันเขาก็จะไม่รู้จักส.ส.หรือรู้จักก็ไม่สนิทใจไม่สามารถที่จะไปฝากพีฝากไข่ได้อันนี้ในแง่ที่ว่าถ้านักการเมืองจะอธิบายนะครับอันนี้ดังนั้นแล้วจะมีคำถามประเด็นนี้อีกว่าถ้าเกิดว่าเขตเลือกตั้งเป็นเขตใหญ่เขตหนึ่งมี3คนบ้าง2คนบ้างหรือบางเขตมี1คนมันก็จะทำให้เกิดว่าอ้าวงั้นก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะสิไม่มีความเสมอภาคกันทำไมบางคนเนี่ยสามารถเลือกได้3คนสมมติเขาเขตอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ใหญ่จำนวนคนเยอะบางคนอยู่ในเขตเลือกตั้งที่เลือกได้แค่คนเดียวเพราะเอาเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะครับดังนั้นต้องบอกว่ามีคนบางคนมีสิทธิ์3เสียงคนบางคนมีสิทธิ์เสียง1ขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นอยู่ในเขตจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีข้อโต้แย้งดังต่ออย่างที่ผมพูดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมฐานเสียงก็ลำบากการที่ไม่สามารถใกล้ชิดกับประชาชนหรือว่าการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราทำนำไปสู่ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็แก้ไขเขตเลือกตั้งซะให้เขตมันเล็กลงให้เขตหนึ่งมีส.ส.ได้หนึ่งคนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หนึ่งคนแล้วถ้าอย่างทำอย่างนี้ปุ๊บก็จะแก้ปัญหาเรื่องว่าแต่ละคนก็มีหนึ่งเสียงได้เท่ากันหมดดังนั้นไม่มีใครที่ว่าจะเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่มีหนึ่งคนสามเสียงเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับประเด็นเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเรื่องว่าอะไรคือการแทนการที่เป็นตัวแทนหรือถ้าภาษาอังกฤษมันขอโทษจะใช้คำทับศัพท์คือ representation นะครับว่าไอ้ตัวแทนเนี่ยมันควรทำหน้าที่ยังไง สสควรทำหน้าที่อะไรของประชาชนสสทำหน้าที่เป็นแค่นายหน้าเท่านั้นไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเป็นแค่กระบอกเสียงให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมก็คือว่าเอาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละครับประชาชนเขาบอกว่ายังไงเรามองผลประโยชน์ของพื้นของคนในพื้นที่เป็นหลักสสไม่ควรมีวิจารณ์ด้วยตัวเองประชาชนจะถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่แบบนั้นคิดยังไงก็ต้องทำแบบนั้นสมมติอันนี้แบบที่หนึ่งอีกแบบหนึ่งคือให้สสน่ะเป็นตัวแทนของประชาชนจริงแต่เป็นตัวแทนของประชาชนของทั้งประเทศเพียงแต่ว่าทั้งประเทศที่มาจากจังหวัดนั้นเท่านั้นมันต่างกันอย่างมากเลยนะครับในแบบแรกถ้าเกิดว่าสสเป็นคนเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งนั้นๆเท่ากับว่าสสคนนั้นเนี่ยต้องไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวบุคคลจะตัดสินอะไรก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเป็นสำคัญแบบที่สองคือว่าเป็นตัวแทนของทั้งประเทศแต่มาจากจังหวัดนั้นเมื่อเป็นแบบนี้สสเขาคิดว่าในเมื่อเขาได้ฉันทานุมัติมาแล้วเขาอยากจะตัดสินใจทำอะไรเขาก็จะทำมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงนี้ครับถ้าสสทุกคนทำบนพื้นฐานของความต้องการของคนในพื้นที่ผลประโยชน์ส่วนบุคคลเมื่อรวมกันแล้วมันไม่เท่ากับผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับมันหมายความว่ายังไงครับสมมติน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมทุกคนพอน้ำท่วมแล้วอยากจะได้อะไรกันบ้างก็อยากจะได้เงินเข้าไปช่วยใช่ไหมครับเนี่ยใครๆก็อยากได้โอ้ยนี่นะเอาของไปส่งเขานะต่อไปปีหน้าเนี่ยนะเราจะต้องเอางบประมาณไปสร้างแก้มลิงทำเขื่อนทำนบอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกๆจังหวัดต้องการหมดปรากฏเป็นอย่างนี้ครับจังหวัด A มีงบประมาณ3ล้านจังหวัด B มีงบประมาณ10ล้านสมมติว่าเก็บภาษีได้3ล้านอีกอันจังหวัดหนึ่งเก็บภาษีได้10ล้านถามว่าทุกคนก็ถือว่าเป็นสมาชิกของคนไทยหมดถ้าทุกสสทุกคนมองผลประโยชน์ของประเทศของจังหวัดตนเป็นหลักหรือเขตเลือกตั้งตนเองเป็นหลักเวลาที่จะต้องการเขาก็ต้องการเข้าเขตเลือกตั้งของเขาก่อนถูกไหมครับเพื่อที่ทำให้เขาได้เป็นคะแนนเสียงแล้วถ้าทำอย่างนั้นถามว่าทำไมถ้าทำอย่างนั้นแล้วควรให้ใครก่อนดีครับในเมื่องบประมาณมันจำกัดมันไม่ใช่สามารถทำให้ทุกคนได้ทุกอย่างที่เขาต้องการคำตอบก็คือว่าทำยังไงดีล่ะครับก็ทุกคนก็จะเอาอะครับแต่มันมีจำกัดเราคุยกันได้ไหมครับแต่ถ้าเกิดแล้วเราเป็นอีกแบบนึงสสนั้นเป็นตัวแทนของประเทศแต่มาจากจังหวัดนั้นนั้นเราก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยเนาะเฮ้ยมันมีเงินอยู่10กว่าล้านเองนี่นะแล้วเราจะทำยังไงดีเอางี้ก็แล้วกันจังหวัดไหนเดือดร้อนก่อนหรือทำได้ก่อนหรือเราก็ต้องตกลงกันให้ดีว่าจังหวัดไหนทำได้ก่อนเดือดร้อนมากกว่าหรืออะไรก็ตามทีนั้นควรทำก่อนจังหวัดอันไหนรอได้หรือว่าเราจะจัดการที่จังหวัดต้นน้ำก่อนมองให้มันเป็นภาพรวมไม่ใช่จัดการแค่ภาพย่อยสมมติว่าเราจะทำแก้มลิงอย่างนี้เรามองภาพรวมของทั้งเหตุหมดเลยมันเราไม่ได้แก้ปัญหาแค่เฉพาะความต้องการของคนในพื้นที่เราเท่านั้นสมมติเพราะถ้าเกิดทำแบบแรกก็จังหวัดฉันจะทำอ่ะทำไมไหมถ้าน้ำมันไม่ท่วมจังหวัดฉันไปท่วมจังหวัดแกมันก็เรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบหลังมันก็เป็นว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยอย่างนี้เราต้องมองจากทั้งหมดก่อนแล้วค่อยทำทีเดียวซึ่งมันจะทำให้ทุกๆคนได้ประโยชน์ถามว่าแล้วเราต้องการสสแบบไหนครับมุมมองต่อสสในเรื่องนี้มันจึงเป็นการแตกต่างกันอย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงและพฤติกรรมในการเลือกสสของคนที่อยู่ในเขตเมืองคนที่อยู่ในชนบทไม่เหมือนกันคนที่อยู่ในชนบทนั้นเลือกตามสสเพื่อฝากผีฝากไข้มองบนผลประโยชน์ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเขากับสสคนนั้นซึ่งไม่ใช่ความผิดอะไรภายใต้ระบบการเลือกตั้งแบบที่ว่าสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างสสกับตัวคนในพื้นที่นั้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์คนไหนที่อุปถัมภ์ได้ถึงใจกว่าคนนั้นจะได้เป็นสสดังนั้นแล้วในการเลือกตั้งในชนบทจ่ายเงินแน่นอนแต่จ่ายเงินอย่างเดียวไม่ได้ได้เป็นสสนะครับในขณะที่ในเมืองกลับตลปัดกันไปหมดเลยคนที่อยู่ในเขตเมืองไม่จำเป็นต้องพึ่งสสเพราะเขาสามารถเข้าถึงช่องทางอื่นเป็นจำนวนมาก เมื่อเข้าถึงช่องทางอื่นเป็นจำนวนมากจะมีสสคนหนึ่งหรือจะมีสสหลายคนจะมีกี่คนหรือไม่มีกี่คนในสายตาเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นสสไม่จำต้องทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นฝากผีฝากไข้ให้เขาเพราะสสไม่ใช่อะไรเลยใครๆก็ถ้าเกิดว่ามีความชำนาญในทางกฎหมายเพียงพอใครๆก็เป็นสสได้ดังนั้นสสคนมีทำหน้าที่อะไรไปนั่งพิจารณาดูว่ากฎหมายมันเป็นยังไงบ้างจะแก้ไขกฎหมายยังไงควรจะพิจารณาว่าตั้งกรรมาธิการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งมันกลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับเพราะเขามองภาพรวมมากกว่าถามว่าแล้วแบบไหนถูกล่ะครับมันก็ต้องถามว่าทิศทางการพัฒนาของประเทศควรเป็นแบบไหนกันแน่ผมไม่บอกว่ามันผิดนะครับที่ชนบทจะบอกอย่างนั้นเพราะตามใดก็ตามที่ว่ามุมมองต่อการเมืองมันยังสโคบมันขอโทษนะครับที่พูดภาษาทับศัพท์มันยังจำกัดอยู่ในเขตพื้นที่เขาก็ต้องมองแบบนั้นตามเท่าที่เขามองแบบนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นคนที่อยู่ในเขตเมืองไม่ต้องสนใจอะไรอยู่แล้วเพราะเขาทำได้สบายมากและถ้าอย่างนั้นพอผลของความแตกต่างกันเรื่องนี้มันจึงเป็นผลกันแตกต่างว่าเราควรจะเปลี่ยนเขตเลือกตั้งหรือเปล่าจะมีส.ส.แบบไหนส.ส.ควรทำหน้าที่อะไรถ้าพูดจากผลพื้นฐานของผลประโยชน์ของนักการเมืองนักต้องถามกันว่าในเขตเมืองหรือในชนบทมีส.ส.อันแบบไหนมากกว่ากันครับนักการเมืองถ้านักการเมืองรู้ว่าถ้าเรามองเหมือนกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับคะแนนเสียงก็เหมือนเงินการเป็นส.ส.ก็เหมือนสินค้าคุณส.ส.ทั้งหมดก็เอาตัวเองไปขายว่าเนี่ยนะถ้าซื้อฉันแล้วเนี่ยนะฉันจะให้อะไรกับท่านบ้างฉันจะเป็นตัวแทนฝากผีฝากไข้ท่านได้นะมีปัญหาอะไรฉันจะติดต่อหน่วยงานราชการให้ฉันเป็นตัวกลางให้แบบนี้ยิ่งถ้าเขตเลือกตั้งมันเล็กลงสามารถที่ว่าจะเอาตัวเองไปขายได้ง่ายขึ้นชาวบ้านก็รู้จักได้ง่ายขึ้นมีส.ส.แบบไหนไม่ชอบบ้างครับยกเว้นส.ส.ที่อยู่ในเขตเมืองดังนั้นการลดเขตเลือกตั้งให้เล็กลงนั้นเนี่ยมันเป็นการที่ว่าส.ส.ย่อมต้องการแต่การเปลี่ยนการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ตรงไปตรงมาแบบนั้นเพราะนอกจากจะลดเขตเลือกตั้งให้เล็กลงมีจำนวนส.ส.เป็น375คนแล้วเขายังเพิ่มส.ส.สัดส่วนขึ้นไปอีก25คนการเพิ่มส.ส.สัดส่วนขึ้นไป25คนกลายเป็น125นั้นมันจะมีผลยังไงครับมันกลายเป็นว่าไอ้ส.ส.แบบสัดส่วนเนี่ยมันมองทั้งถ้าเรามองทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบภาคแต่ถ้าต่อไปอาจจะเป็นเขตถ้าทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งแล้วก็ส.ส.แบบสัดส่วนมันไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวนโยบายของพรรคว่าจะเอาใครเป็นเรียงลำดับแบบไหนคนที่จะเลือกส.ส.แบบสัดส่วนนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าประชาชนชอบพรรคไหนดังนั้นคนเสนอแก้รัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยในทางหนึ่งเป็นการประนีประนอมนะครับก็คืออย่างนี้ก็ได้ชาวบ้านในเมื่อสสชอบนักเอาแบบนี้เราให้เขตเล็กลงก็ได้นะแต่ฉันจะเพิ่มสสสัดส่วนด้วยดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมในสายตาของผมนะครับมันไม่ตรงไปตรงมาเลยในการที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนถามว่าแล้วแบบไหนใครได้ประโยชน์มันก็ต้องวนกันว่าใครแหละครับถ้าชาวบ้านชอบแบบนั้นคนส่วนใหญ่ในสังคมชอบแบบนั้นคนส่วนใหญ่ชอบที่ว่าเราจะใช้ระบบอุปถัมภ์กันต่อไปถามว่าผิดไหมครับถามว่าส.ส.ไม่ต้องทำอะไรเป็นงานบุญงานวัดงานบุญงานโกนก็พอออกกฎหมายไม่ต้องออกก็ได้แล้วถ้าระหว่างว่าจะปรับปรุงกฎหมายกับไปงานบุญงานวัดงานบุญงานโกนเนี่ยต้องรับผิดชอบอะไรบ้างกันงานบุญงานวัดงานบุญงานโกนครับเพราะถ้าไม่ทำไม่ได้เป็นส.ส.ออกกฎหมายไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนอื่นรูดบัตรแทนให้ก็ได้หรือดีไม่ดียิ่งกว่านั้นก็คือว่าก็ไม่ต้องออกสภาล่มก็ช่างมันแบบนี้ดีไหมครับดีเพราะในเมื่อส.ส.ส่วนใหญ่มาจากเขตชนบทดังนั้นแล้วส.ส.ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสิประเทศมันเป็นยังไงมันก็เป็นของประเทศมันถ้าเป็นอย่างนี้ทุกอย่างก็มีความสุขนะครับถ้าตามใดก็ตามนะครับเรากำลังบอกว่าในเมื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศมีความต้องการยังไงเราก็คิดไอ้ความต้องการอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็ต้องยอมรับเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าเรายอมรับเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องสนุกตามมานะครับดังนั้นผมคิดว่าการแก้ รัฐธรรมนูญเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดที่จะนำมาสู่การต่อต้านหรือไม่ต่อต้านหรือการต่อต้านนั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่มันต้องตอบให้ได้ชัดเจนว่าแก้รัฐธรรมนูญอันนี้มีจุดหมายเพื่ออะไรแก้แล้วประชาชนได้ประโยชน์ใช่ไหมใช่ประชาชนได้ประโยชน์แบบไหนมันไม่ใช่แค่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับมันต้องถามว่าประชาชนไหนได้ประโยชน์และได้ประโยชน์กันแบบไหนเพราะถ้าเกิดว่าประชาชนได้ประโยชน์สมมติพรุ่งนี้ผมออกกฎหมายว่าต่อไปเรายกเลิกกฎหมายอาญาใครฆ่าคนก็ต้องติดคุกโกงเงินได้ก็ไม่เป็นไรดีไหมครับดีดังนั้นแล้วฉันก็ไปซื้อ M16 มาถ้ารู้ล่วงหน้าไปซื้อ M16 มายิงเลยเสร็จแล้วก็ตอนแรกดีนะครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะซื้อ M16 กันหมดแล้วถามว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเป็นนรกแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อก็จะมีเสียงเรียกร้องว่าให้เอากฎหมายอาญาบังคับใหม่ถ้าอย่างนั้นแล้วผลประโยชน์ในระยะต้นกับหายนะระยะยาวทำไมเราถึงเลือกผลประโยชน์ระยะต้นไม่สนใจหายนะระยะยาวล่ะมันเรื่องอนาคตเราทำไมต้องไปสนใจด้วยล่ะครับถ้ายังไงช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ
เลือกตั้งความหวังของชาติเลือกผิดพลาดพาชาติอับจน
ประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ใครทุกคนประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ใครทุกคนเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกผิดพลาดพาชาติอับจน
สถาบันพระปกเกล้าเชิญชวนชาวพี่น้องวินิจใช้ไตรตรองมองทั้งเหตุและผลถ้าเหตุดีผลดีเป็นเรื่องที่ธรรมดาเลือกผู้แทนเข้าสภาอย่าศรัทธาทรชนทรชนคือคนชั่วนี่แหละตัวปัญหาให้หัวคะแนนซื้อมาภายหลังตั้งหน้าช่อชนเป็นตัวโกงตัวกินเราได้ยินทุกสมัยพวกเสือซุ่มกลุ่มใหญ่ค่ากำไรเลิศล้นสร้างภาพฉาบหน้าเหมือนเทวดาเดินดินแต่เบื้องหลังกังชินทำมาหากินเล่กลถึงมีผู้รู้ทันถ้าเขานั้นมีอำนาจแอบให้สิทธิ์แก่มิตรญาติพลานเงินชาติปีปนโฆษณาหนัวเนียจ่ายเบี้ยให้หัวคะแนนทุ่มหลายล้านหลายแสนเพื่อวางแผนหวังผลนั่นก็ซื้อนี่ก็ซื้อทำให้คนซื้อเสียท่าไม่มีเงินซื้อหาเพราะเหตุว่ายากจน
ประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ใครทุกคนประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ใครทุกคนเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกผิดพลาดพาชาติอับจนประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ใครทุกคน
พี่น้องไปใช้สิทธิ์โปรดจงคิดให้ทวนทีเลือกคนได้ไม่ดีบรรดาน้องที่มองมนต้องมองมนทนเศร้าเวลาที่เขาถอนทุนเขาจะลืมบุญคุณไม่เจือจุนประชาชนจึงกู่ข้องร้องประกาศบอกบรรดาญาติมิตรตอนที่ไปใช้สิทธิ์อย่าให้ความคิดสับสนเขาเอาเงินมากองเขาเอาของมาให้ใครให้ทรัพย์ก็รับไว้แต่เราอย่าไปลงกลเลือกคนซื้อไม่ซื้อคะแนนเถิดแฟนๆชาวไทยพวกซื้อหาอย่าเลือกไปต้องดัดนิสัยทรชนระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่นะครับช่วยกันรุมช่วยกันสับช่วยกันดับอิทธิพล
ประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ใครทุกคนประชาธิปไตยจะ ของชาติเลือกผิดพลาดพาชาติทำจนประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ใครทุกคนประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ใครทุกคนเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกผิดพลาดพาชาติทำจน
ขอบคุณครับเราเจอกันในช่วงที่2นะครับแต่ก่อนอื่นนี้เรามีเบอร์ติดต่อนะครับคือเบอร์นี้นะครับ025047355 025043416นะครับถ้าใครโทรมาในรายการก็จะเป็นพระคุณมากเลยนะครับ เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์ทั้ง2ทางนะครับคือผมพูดคนเดียวมันก็ฟังดูกะไรอยู่นะครับ ในเรื่องนอกจากประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งกำลังคงขณะนี้คงกำลังไปถึงหน้าสภาแล้วนะครับในกลุ่มกดดันทางการเมืองกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับเรื่องนั้นก็เราก็เดี๋ยวรอเหตุการณ์ดูว่าเขาจะออกมาแบบไหนนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่กล่าวถึงกันมากคือปัญหาเรื่องการทำแท้ง 2,000 กว่าศพนั่นแหละนะครับคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคืนวันลอยกระทงเนี่ยมันมีนักวิจัยพบว่าคืนวันลอยกระทงเนี่ยมันจะเป็นคืนที่ว่ามีอัตราการที่ชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันสูงที่สุดในประเทศเพราะอะไรครับเพราะมันจัดตอนกลางคืนนำซ้ำถ้าพบปะถูกใจกันก็จะไปมีเพศสัมพันธ์กันมันก็เรื่องของเขาอะนะครับแต่ประเด็นของการมีเพศสัมพันธ์หลังจากนั้นก็คือเรื่องการทำแท้งประเด็นอย่างนี้ครับการทำแท้งมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหลายๆอย่างในสังคมไทยเลยนะครับมันพูดได้จากหลายมุมทุกคนเห็นศพ 2,200 กว่าศพนั่นเนี่ยทุกคนคงจะเจ็บปวดใจที่ว่ามันเหมือนกับว่าทำไมแม่ช่างใจดำนักสามารถฆ่าลูกได้เป็นจำนวนมากคำถามที่ต้องถามก็คืออย่างนี้ครับว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาแล้วอ่ะผู้หญิงที่ไปทำแท้งอ่ะต้องถามว่าทำไมเขาถึงไปทำแท้งถามว่าเพราะผู้หญิงรักสนุกมันไม่คิดอะไรไปมีความสัมพันธ์กับแฟนมันดูแลไม่ได้ก็เลยต้องไปทำแท้งเพราะมันเป็นคนไม่ดีเป็นผู้หญิงที่มีพฤติกรรมทางเพศถ้าพูดภาษาไม่สุภาพคือสามส่อนมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอครับคำถามในเรื่องนี้มันพูดได้ไหนหลายระดับมากเลยนะครับอย่างแรกนะครับการที่ผู้หญิงตัดสินใจทำแท้งนั้นมันแปลว่าอะไรเขาไม่สามารถจะเลี้ยงดูบุตรได้การที่เขามีบุตรในระหว่างเหตุการณ์บางอย่างมันเขาจัดการบุตรไม่ได้เขาเลยเลือกตัดสินใจว่างั้นไปทำแท้งซะขจัดปัญหาแล้วถ้าผู้หญิงตัดสินใจเลือกแบบนั้นต้นทุนที่เขาต้องจ่ายนอกจากเรื่องจ่ายเงินซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแล้วการทำแท้งมีความเสี่ยงของกับผู้หญิงคนนั้นเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าหลังจากนั้นแล้วมดลูกเขาจะผิดปกติความเป็นมะเร็งจะเกิดขึ้นหรือทางอีกมากมายความเสี่ยงในการตกเลือดเสียชีวิตก็เป็นเขาต้องรับผิดชอบไปถามว่าทำแท้งสนุกนักเหรอครับไม่สนุกนะครับถ้าคนคนหนึ่งประสบปัญหาในชีวิตเขาไม่มีทางออกถึงที่สุดแล้วต้องตัดสินใจทำเรื่องที่เขาเจ็บตัวความเสี่ยงมากนำซ้ำยังต้องรู้สึกผิดไปชั่วชีวิตแล้วเขาก็ต้องไปตัดสินใจเพราะเขาต้องถูกสอนมาตลอดว่าเป็นแม่ต้องรักลูกรักแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปทำแท้งเด็กเสียชีวิตแล้วคนในสังคมก็บอกว่าพวกนี้มันไม่เป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นคนที่ไม่เคารพชอบถามว่าในสังคมนี้มีจุดมีที่ยืนให้คนเหล่านี้ไหมครับสมมติถ้าเขาเป็นนักศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักเรียนมัธยมอยู่ม.1 ม.2 ม.3 ถึง ม.6 ท้องขึ้นมาเรามีที่ให้เขาเรียนไหมครับเราให้เขาอยู่ได้ไหมครับทุกคนพูดได้ครับเพราะไม่ต้องรับผิดชอบแต่พอรับผิดชอบแล้วจะทำยังไงคำด่าว่าคนอื่นเป็นคนไม่ดีมันง่ายครับแต่ว่าตัวเองอะครับทำยังไงในสายตาผมอะคน 2,000 กว่าศพ 2,000 กว่าศพของเด็กที่เสียชีวิตนั้นน่ะนอกจากแม่ต้องรับผิดชอบแล้วมันต้องถามตัวเองด้วยครับว่าคนในสังคมเราอะทำไมทำให้ผู้หญิงที่อาตมะน้อยกว่า 2,000 กว่าคนนั้นน่ะตัดสินใจทำแท้งแบบนั้นได้แล้วทำในระดับที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ สังคมเราไม่มีที่ยืนให้พวกเขาเหล่านี้แล้วมันยังต้องถามต่อไปอีกนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเคยมีข้อเสนออันหนึ่งว่าอยากจะให้ติดตั้งเครื่องขายถุงยางอนามัยอัตโนมัติในโรงเรียนเลยเพื่อที่ว่าจะได้ลดอัตราการตั้งครรภ์ก่อนเวลาก่อนลดการตั้งครรภ์โดยไม่สามารถจัดการได้คือภาษาคือก่อนวัยอันควรมันไม่รู้มันอันควรเมื่อไหร่นะครับคำถามว่ามันก็จะโดนเสียงต่อต้านว่าไม่ได้ถ้าตั้งถุงยางอนามัยไว้ในโรงเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเด็กจะมีพฤติกรรมทางเพศอย่างซ้ำซ้อนดังนั้นควรทำยังไง 1. ไม่ควรให้มีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควรเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ 2. ถุงยางไม่ให้ขายเพราะว่าเดี๋ยวจะซ้ำซ้อนทำแท้งก็เพราะว่าซ้ำซ้อนดังนั้นควรทำยังไงครับต้องให้มีการมีเพศสัมพันธ์ในเกิดการสมรสเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมติสามีภรรยามีความสัมพันธ์กันได้ของสมรสแล้วเลี้ยงดูลูกไม่ได้ทำไงครับก็ห้ามทำแท้งครับแล้วทำยังไงดีครับในสายตาผมนะครับความชั่วร้ายจริงๆแล้วอ่ะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีข้ออ้างอันชอบทำในการทำร้ายคนอื่นเนี่ยเราแกล้งทำเป็นเรื่องชอบทำอะครับเพื่อที่เจตนาร้ายต่อคนอื่นคนที่ตัดสินคนอื่นเรื่องการทำแท้งอะคนพวกนี้ตั้งหากที่เป็นคนที่ชั่วร้ายเพราะเขาอาศัยเรื่องความชอบทำเรื่องการที่แม่ต้องรักลูกหรือเรื่องพฤติกรรมทางเพศในเวลานี้ตัดสินคนอื่นว่าไอ้เนี่ยมันชั่วโดยไม่ถามว่าตัวเองเลยว่าให้ทางถอยคนอื่นหรือเปล่าในสังคมเราที่สำคัญที่สุดแล้วอะมันต้องคิดว่าคนอื่นๆอะมันเหมือนกับตัวเราทุกๆคนคนมีที่ยืนมีจุดที่ยืนได้ถ้าสังคมไหนมันมีแต่ว่าฉันเท่านั้นที่ถูกแกมันชั่วถ้าตัวเองโดนในสถานการณ์แบบนั้นบ้างเขาคงไม่พูดแบบนั้นหรอกนะครับนั้นในแง่หนึ่งอ่ะปัญหาการทำแท้งอ่ะไอการที่เราไปพูดว่าสังคมนี้มันเสื่อมนะแต่คนพูดมันสังคมเสื่อมเนี่ยคนพูดมันอยู่ในสังคมนั้นหรือเปล่าครับไม่ครับคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีคนที่ด่าว่าสังคมเสื่อมเนี่ยตัวเองมันมีในแบบยกหางตัวเองอยู่นะครับคือยกย่องตัวเองเป็นคนดียังไงไม่มีหรอกครับผมบอกว่าสังคมนี่มันเสื่อมตัวฉันเองก็เสื่อมแล้วทำเลวร้ายเป็นพวกจิตใจชั่วชอบด่าชาวบ้านเล่นอะไรไม่มีครับไม่มีไม่ผมไม่เคยเห็นคนอย่างนี้สักคนประเด็นที่เกี่ยวกับการทำแท้งที่น่าสนใจอีกก็คือว่าถ้าผู้หญิงทำแท้งด้วยความเสี่ยงที่เป็นจำนวนมากแล้วอ่ะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนเป็นจำนวนมากไม่มีอำนาจต่อรองในการมีเพศสัมพันธ์นะครับผู้ชายใช้ท่าไม่ตายว่าเออถ้าไม่มีความสัมพันธ์กับฉันจะไม่รักไปหาคนอื่นได้ผู้หญิงไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่สามารถปฏิเสธได้แม้แต่การที่ต้องใส่ถุงยางอนามัยในถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าโครงสร้างอำนาจในการติดต่อกันระหว่างชายหญิงไทยแล้วก็มีปัญหาดังนั้นพูดได้ว่าไอ้เรื่องการทำแท้ง 2,000 กว่าศพนั่นเนี่ยมันมีมิติที่ต้องพูดได้ในหลายระดับมากคงไม่ใช่เป็นแค่ลือที่ว่าแม่ใจร้ายทอดทิ้งลูกเอาลูกไปทำแท้งตราบเท่าที่เรายังมองแบบนี้นะครับมันก็มีไว้เพื่อยกหางตัวเองแล้วการยกหางตัวเองนั้นเนี่ยก็คือประณามคนอื่นไปด้วยมันจะไม่ทำอะไรให้เกิดขึ้นเราต้องยอมรับความจริงกันนะครับว่าจริงๆแล้วสังคมเรามันมีปัญหาอะไรอะไรที่ทำให้ที่สุดแล้วคนตัดสินใจเลือกที่แก้ปัญหาโดยลักษณะนั้นเด็กคนหนึ่งเลี้ยงยากมากนะครับเลี้ยงให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดีเลี้ยงให้เด็กคนหนึ่งได้รับการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพเขาพัฒนาศักยภาพของเขาให้เขาเติบโตขึ้นเป็นคนที่วันหนึ่งไม่รู้ขึ้นมาถามว่าพ่อกูเป็นใครครับถ้าพูดไม่สุภาพนะครับถ้าทำการเลี้ยงให้เด็กคนหนึ่งเป็นแบบนั้นได้มันยากนะครับเลี้ยงปล่อยปะละทิ้งเอาเงินฟาดเข้าไปคิดอะไรไม่ออกก็เอาเงินยัดเข้าไปง่ายครับถ้ามีเงินนะครับหรือถ้าไม่มีเงินก็จะออกอีกแบบหนึ่งก็คือปล่อยปะละเลยไม่สนใจอะไรเท่านั้นดังนั้นแล้วอ่ะการด่าคนอื่นว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวจะไปทำแท้งซะถามว่าตัวเองอ่ะมีโอกาสมีช่องทางให้คนอื่นมีชีวิตอยู่ได้ไหมในสายตาผมนะครับการทำแท้งอ่ะมันเป็นแค่วิธีการแก้ปัญหาซึ่งมันซ่อนปัญหาบางอย่างเอาไว้ถ้าตราบเท่าที่คนไทยเรานะครับ คนสังคมไหนก็ได้ไม่ต้องคนไทยก็ได้นะครับยังมองว่าทางนึงเรียกร้องคนอื่นเป็นคนมีศีลธรรมแต่ตัวเองไม่ต้องมีศีลธรรมก็ได้ดังนั้นแล้วผมคิดว่าการที่เปิดโอกาสให้ทำแท้งได้แบบตามความต้องการของผู้เป็นแม่คือเป็นแม่เพราะมีลูกใช่ไหมครับทำแท้งเสร็จก็ไม่เป็นแม่แล้วสิอันนี้มันปัญหาทางภาษานะครับตามความต้องการของผู้มีความประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันตราบเท่าที่คนเรายังไม่เห็นใจกันตราบเท่าที่เราวิจัยคนอื่นโดยไม่ให้ทางถอยตราบนั้นควรจะทำแท้งได้อย่างถูกตามกฎหมายครับเพราะมันเป็นทางเลือกที่ทำให้คนผู้หญิงมีชีวิตต่อไปได้ไม่อย่างนั้นแล้วจะอยู่กันยังไงครับมันอยู่กันไม่ได้ครับพออยู่กันไม่ได้แล้วเราก็จะประณามเขาโอ้คนนี้มันไม่ทนไม่ดีเพราะมันมีหลายๆกรณีเป็นจำนวนมากซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เวลาที่เราพูดถึงการทำแท้งปุ๊บมันก็จะนึกหน้าว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วภาษาไม่สุภาพคือใจแตกมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมดูแลรับผิดชอบไม่ได้ก็เลยไปทำแท้งมันแต่เรื่องมันแต่การทำแท้งนั้นมันมีประเด็นมากกว่านั้นมากนะครับบางอาชีพไม่เปิดโอกาสให้สามารถที่จะมีลูกได้นะครับเช่นเป็นดารานางแบบอย่างเงี้ยผมยอมรับเลยว่าการทำแท้งมันเหมือนจากความต้องการหรือความเห็นแก่ตัวก็แน่นอนอะถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันคงไม่เป็นมนุษย์นะครับดังนั้นแล้วอะขอให้เราคิดถึงคนอื่นเหมือนคิดกันถึงตัวเองนะครับถ้าเกิดเราชั่วยังไงคนอื่นก็มีโอกาสชั่วได้อย่างนั้นถ้าคิดแบบนี้ได้นะครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องการทำแท้งเนี่ยมันจะเบาบางลงไปมากหรือพูดถึงที่สุดมันอาจจะกลายเป็นไม่เป็นปัญหาไปแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะมองแบบเดิมเดี๋ยวก็มาอีกครับผมว่านี่ไม่ใช่2,000ศพสุดท้ายนะครับมันจะมาอีกและเมื่อมาอีกก็จะมีคนสื่อก็ชอบนะครับข่าวแบบนี้เพราะอะไรสื่อนั้นก็คือสิ่งที่ตอบสนองกับความก้าวร้าวในจิตใจมนุษย์ประชาชนคนรับสื่อยังไงสื่อก็จะแสดงแบบนั้นถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมชอบที่ว่าจะตัวเองจะกลายเป็นคนที่มีศีลธรรมขึ้นมาแล้วก็ด่าคนอื่นว่าชั่วยังไงสื่อก็จะชอบนำเสนอภาพนี้ครับเพราะสื่อเองก็อยากจะขายข่าวดังนั้นแล้วสื่อมวลชนก็ชอบข่าวแบบนี้ทำไมจะไม่ชอบผมไม่เคยเห็นสื่อสักรายที่บอกว่าที่นำมาเสนอว่าการทำแท้งเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วทำไมในที่สุดเราต้องตัดสินใจทำแท้งจริงๆถึงสัมภาษณ์ก็ไม่แน่จะมีคนมาสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันอ่อนไหวดอกเพราะทุกครั้งก็จะพูดว่าคนทำแท้งนี่เป็นใจยักษ์ใจมารดังนั้นในสายตาผมแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่มีทางออกหรอกครับถ้าเรายังมองกันแบบนี้แล้วพอมีอีกก็จะดูอะไรก็จะวิจารณ์กันอีกตัวผมเองก็เช่นกันนะครับถ้าเรายังมองแบบนี้มันก็จะมีปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆช่วงแรกนี่กล่าวไปซะนานเลยนะครับแต่งั้นเรามาช่วงที่2กันต่อเลยนะครับจากช่วงแรกที่ผมพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็ตามทีหรือเรื่องปัญหาการทำแท้งก็ตามทีนะครับมันมีนักคิดอยู่ถ้ามันมีวิธีการคิดอยู่แบบนึงซึ่งมีความนิยมกันในนิยมกันมาสักพักแล้วปัจจุบันก็ไม่ค่อยนิยมแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีคนพูดถึงบ้างนั่นคือวิธีการคิดแบบพวกมาร์กซิสหรือที่ในไทยเรียกว่าพวกฝ่ายซ้ายนะครับประเด็นความคิดของพวกมาร์กซิสเนี่ยมีหลายเรื่องแต่เรื่องที่ทุกคนฟังแล้วทุกคนเห็นด้วยหมดเลยก็คือเรื่องการกดขี่ขูดรีดเรามาเริ่มต้นกันที่การกดขี่ขูดรีดกันดีกว่าครับสมมติว่าเราพูดว่าประเทศไทยมีการกดขี่ขูดรีดไหมทุกคนจะพนักงานมีแน่นอนถามว่าแล้วมียังไงอะไรคือการกดขี่ขูดรีดคำตอบก็จะเป็นอย่างนี้ครับว่าโอ้ยคนมีอำนาจทำอะไรก็ไม่ผิดถ้าคนมีเงินนะทำผิดก็ไม่ต้องติดคุกคนไม่มีเงินทำผิดก็ติดคุกแล้วก็จะมีคำพูดว่าสองมาตรฐานอย่างนี้นะครับระดับการกดขี่ขูดรีดนี้เป็นระดับที่ว่าความไม่พับความคับข้องใจจากการปฏิบัติทางสังคมซึ่งมันแตกต่างกันตามฐานะและตามอำนาจทางเศรษฐกิจนั้น เป็นเรื่องที่มีในทุกๆสังคมมันไม่ใช่บอกว่าแล้วมันไม่ได้มีเพราะว่าพวกมาร์กซิสต์บอกให้มีมันไม่ใช่มีก่อนหน้าจะมีความคิดแบบพวกมาร์กซิสต์มันก็มีอยู่แล้วและหลังจากมีความคิดแบบมาร์กซิสต์มันก็ยังมีอยู่นะครับเมื่อจีน 2,000 ปีก่อนหรือในอินเดียเมื่อ 2,000 ปีก่อนมันก็มีครับว่ามันไม่ได้คนมีอำนาจไม่ค่อยผิดทำผิดก็มีช่องทางหลบหลีกคนที่ไม่มีอำนาจมีแนวโน้มจะเป็นแพะหรือไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มจะเป็นแพะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆสังคมนะครับแม้แต่ว่าในสังคมแบบอเมริกันหรืออะไรก็ตามที่เราบอกว่าเจริญเป็นหมดแล้วถ้าอย่างนั้นคำถามก็คือว่าถ้าทุกสังคมมันมีความคับข้องใจว่าคนมีเงินคนมีอำนาจทำอะไรไม่ค่อยผิดถ้าอย่างนั้นแล้วมันสัมพันธ์ยังไงกับคิดแบบปฏิมาร์กล่ะครับหรือพวกมาร์กซิสต์พวกมาร์กซิสต์มันไม่ได้ใช้การกดขี่ขูดรีดในความหมายนี้นะครับการกดขี่ขูดรีดในความหมายพวกมาร์กซิสต์นั้นน่ะมันเป็นความหมายเชิงโครงสร้างและการกดขี่ขูดรีดในตัวอย่างอย่างนี้ครับก็คือว่ามันต้องเริ่มต้นกันที่ว่าทำไมมันถึงมีการกดขี่ขึ้นมาหรือการขูดรีดขึ้นมาทำไมมันถึงมีความไม่เสมอภาคขึ้นมามนุษย์ทำไมถึงไม่เสมอภาคกันคำถามที่หนึ่งมันต้องเริ่มคำถามนี้ก่อนครับทำไมมนุษย์ไม่เสมอภาคกันความไม่เสมอภาคมีสองลักษณะความไม่เสมอภาคอย่างแรกคือความไม่เสมอภาคตามธรรมชาติอย่างที่สองคือความไม่เสมอภาคโดยสังคมความไม่เสมอภาคตามธรรมชาติคืออะไรครับคือเช่นสูงต่ำดำขาวไม่เท่ากันโง่หรือฉลาดไม่เท่ากันคือด้านศักยภาพนะครับสวยน่าเกลียดไม่เท่ากันคนพิการมันเกิดมามันไม่เท่ากันจริงไหมครับอยู่คนหนึ่งสูง150อีกคนหนึ่งสูง190จะบอกว่าให้มันสูงเท่ากันเสมอภาคกันเป็นไปไม่ได้คนหนึ่งเนี่ยฟังข้อความ2ครั้งก็จำได้หมดแล้วสามารถตีความได้ซับซ้อนอีกคนหนึ่งฟังไป10ครั้งเมื่อกี้ลุงพูดว่าอะไรนะมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้คือความเสมอภาคกันตามธรรมชาติความไม่เสมอภาคกันตามธรรมชาติหรือความแตกต่างธรรมชาติซึ่งไม่มีสิ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้มีบางคนมีมากบางคนมีน้อยมีไม่เหมือนกันมันมีลักษณะบางอย่างซึ่งเป็นลักษณะที่ดีซึ่งโดยมากมักจะมีอยู่น้อยเช่นความฉลาดถ้าความฉลาดมีอยู่มากๆก็ไม่เป็นปัญหาถูกไหมครับแต่มันมีบางคนฉลาดแต่คนส่วนใหญ่มันไม่ค่อยฉลาดหรือดีไม่ดีจะเรียกว่าโง่หรือคนบางคนที่มันสวยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสวยส่วนใหญ่เรียกหน้าตาธรรมดามีน้อยที่เรียกว่าน่าเกลียดถ้าพูดอย่างนี้ถึงจะเห็นภาพครับคนส่วนใหญ่ในสังคมมันไม่ค่อยโง่หรอกครับมันเป็นคนธรรมดาซะมากคนโง่จริงๆก็น้อยคนฉลาดจริงๆก็น้อยแต่กลายเป็นว่าคนที่มีน้อยๆมันไม่แน่ว่าเป็นคนที่นิยมนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันธรรมดาแต่มีแต่คนฉลาดซึ่งมีจำนวนน้อยนั้นเนี่ยฉลาดมากๆกับโง่เนี่ยกับโง่มากๆนี่มันก็น้อยทั้งคู่นะครับแบบโง่ๆจริงๆนี่มันก็น้อยนะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าของที่มีอยู่น้อยๆแล้วเนี่ยจะมีค่านะครับมันขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างทางสังคมให้กันยังไงเพราะคนโง่มากๆมันก็มีน้อยแต่มันก็โซนบอกไม่เอาครับเอาฉลาดดีกว่าดังนั้นกฎของการหายากนี่มันก็ไม่แน่จะจริงนะครับมันมีพูดถึงเรื่องกฎการหายากก็คือว่ามันมีความเชื่ออันนึงก็คืออะไรที่หายากๆมักจะมีค่าเช่นทองหายากเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่นดังนั้นเมื่อทองหายากทองก็เลยมีค่าแต่อย่างที่ผมพูดในเมื่อกี้ถ้าเป็นในสังคมแล้วมันซับซ้อนครับคนโง่ๆกับคนฉลาดมากๆมันก็มีน้อยทั้งคู่แต่มันไม่เห็นที่บอกโอ้ยคนโง่มากๆเนี่ยมันหายากมันมีค่าเราควรจะยกย่องคนโง่ๆไม่มีครับไม่มีอันนี้คือความไม่เสมอภาคกันตามธรรมชาตินะครับความไม่เสมอภาคกันตามสังคมมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือคนรวยกับคนจนส่งลูกไปเรียนหนังสือคนรวยก็ย่อมสามารถส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆได้ใช่ไหมครับคนจนเนี่ยก็โอกาสที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆก็เป็นไปได้อย่างยากลำบากถูกไหมครับเมื่อยากลำบากแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาคนที่รวยกว่ามีช่องทางในการพัฒนาอย่าลืมเรื่องความไม่เสมอภาคกันตามธรรมชาตินะครับคนที่รวยกว่าสมมติว่ามีลูกที่ฉลาดกับคนที่จนกว่าก็มีลูกที่ฉลาดความฉลาดอันนี้จะสามารถฉายออกมาเป็นความเฉลียวฉลาดทำเรื่องสารพัดได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นน่ะมีช่องทางส่งเสริมความฉลาดนั้นมากน้อยแค่ไหนคนที่รวยกว่าหรือมีอำนาจทางสังคมมากกว่าย่อมมีโอกาสมากกว่าในการที่จะส่งเสริมให้ลูกตัวเองนั้นฉลาดขึ้นไปอีกใช่ไหมครับ ส่วนคนจนที่มีโอกาสน้อยกว่าจะมีความสามารถในการส่งเสริมตนเองได้น้อยกว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บความไม่เสมอภาคธรรมชาติผสมกับความไม่เสมอภาคทางสังคมมันยิ่งทำให้คนไม่เสมอภาคหนักขึ้นไปอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวอย่างเมื่อกี้คนที่คนลูกคนรวยที่ฉลาดกับลูกคนจนที่ฉลาดเอามาสู้กันใครฉลาดกว่าลูกคนรวยที่ฉลาดก็ย่อมฉลาดกว่าใช่ไหมครับเพราะลูกคนรวยที่ฉลาดมันก็จะรวยต่อไปอีกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆความไม่เสมอภาคทางสังคมพอบวกกับความไม่เสมอภาคธรรมชาติยิ่งทำให้เกิดความไม่เสมอภาคหนักขึ้นไปอีกอันนี้พูดแบบพวกมาร์กซิสต์นะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเรื่องมันไม่ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้คือไอ้เรื่องที่ลูกเกิดมาจะฉลาดไม่ฉลาดเนี่ยมันเลือกไม่ได้ครับเพราะว่าความฉลาดเนี่ยอย่างที่ผมพูดมันมีเรื่องส่งเสริมได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกคนรวยมันโง่ขึ้นมาทำไงครับโง่มันก็คือโง่ครับโง่ยังไงทำยังไงมันก็ไม่ฉลาดแล้วพอคนโง่สมมติว่าลูกคนจนที่ฉลาดแข่งกับลูกคนรวยที่โง่ใครชนะครับดังนั้นแล้วพอมันเป็นอย่างนี้เราต้องมองกันทุกๆด้านนะครับถ้าเรามองไปทิศทางเดียวนี่เราเห็นภาพโอ้ยเกิดมันลังแต่ผลิตความไม่เสมอภาคกันทุกๆรุ่นคนเรายิ่งมายิ่งไม่เสมอภาคแต่ถ้าเรามองในทุกกรณีแล้วมันก็แล้วถ้าอย่างนั้นมันเสมอภาคหรือมันไม่เสมอภาคกันแน่หนอแล้วมันจะเกิดตอบยิ่งมายิ่งไม่เสมอภาคหรือยิ่งมาไปมาแล้วมันหันไปหันมามันกลับไปเท่าทุนก็ไม่รู้เพราะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บภาพมันจะซับซ้อนนะครับเดี๋ยวผมเล่าแบบพวกมาร์กต่อนะครับคนจนพอยิ่งช่องทางน้อยกว่าก็ยิ่งมีแนวโน้มที่ว่าถึงจะฉลาดก็สู้คนที่รวยที่ฉลาดไม่ได้แล้วพอสมมติว่ามีเรามีเงินล้านหนึ่งเอาไปลงทุนนะครับกับมีเงินหมื่นหนึ่งไปลงทุนเนี่ยทำธุรกิจหรือจะไปเล่นหุ้นหรืออะไรก็ตามทีเงินล้านหนึ่งไปลงทุนต่อทุนแล้วจะได้เยอะมากนะครับคนหมื่นหนึ่งทำให้เป็นล้านนี่ยากนะครับแต่คนล้านทำให้เป็นสองล้านง่ายนะครับถูกไหมครับหมื่นหนึ่งทำให้เป็นสองหมื่นกับล้านหนึ่งทำให้เป็นสองล้านล้านหนึ่งทำให้เป็นสองล้านง่ายกับหมื่นทำให้เป็นสองหมื่นนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นความไม่เสมอภาคกันทางธรรมชาติประกอบกับการไม่เสมอภาคทางสังคมยิ่งทำให้ความไม่เสมอภาคทางสังคมมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งทำให้ความเสมอภาคทั้งสองด้านแสดงชัดออกไปเรื่อยๆเอาแบบพูดแบบพวกมาร์กซิสต์นะครับและถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงการแก้ปัญหานี้สำหรับพวกมาร์กซิสต์แล้วคำตอบมีคำตอบเดียวความไม่เสมอภาคกันทางสังคมนั้นมันเกิดจากโครงสร้างทางสังคมเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดได้การที่โครงสร้างสังคมที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดได้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามนุษย์ไม่รวมตัวกันขึ้นมาเป็นสังคมแล้วอ่ะมันจะอยู่กันอย่างลำบากการรวมตัวกันเป็นสังคมหรือการรวมตัวอะไรมีจุดหมายเพื่อรับใช้มนุษย์แต่พอทำไปทำมาการกระจายสินค้ารายได้อะไรทั้งอย่างก็เพื่อรับใช้มนุษย์ทั้งสิ้นแต่ทำไปทำมามันกลายเป็นทำให้มนุษย์เดือดร้อนซะเองถ้าอย่างนั้นควรทำแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในครั้งหน้าก็แล้วกันครับเรื่องนี้ยังมีประเด็นให้พูดอีกมากนะครับขอบคุณนะครับ